Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum azyzly dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 14-nji oktýabry hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda Döküm karhanasy üstünde dörän türkmen-belarus dawasyny çözmek uğrundaky tagallalar dowam edýär. Ýurdun regionlarynda azyk-gyçylygy dowam edýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Siriýanyň demirgazygynda Türkiýanyň ýol başçylygyndaky güýçleri bilen kurd ýaraglylarynyň arasynda dowam edýän gazaply çaknaşyklaryň fonunda Amerika sewitdäki ähli esirlerini evakuasiýa edýändigini mälim etdi. Fransiýa hem özüniň harby we raýat gullukçylarynyň howpsuzlygyny kepillendirme üçin çäherleri görýändigini iglan etdi. Bu aýrylykda Siriýadaky kurd güýçleri Türkiýanyň hüjümlerine garşy durma üçin Siriýa hökümetinden himayat almak barada ylalaşandyklaryny aýtdy. Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esper Türkiýanyň hüjümlerini ilki başdaky planlarından has ilerletmek meýilleriniň bardygyna çalım edýändigini aýtdy. Türkiýe kurdlaryň ýol başçylygyndaky Siriýanyň demokratik güýçleri toporuny ýa-da testirmegi maksat edinýär. Ankara bu toporun 30 ilçemesi bäri Türkiýede kurd awtonomiýasy üçin göreşýän Kurdistanyň Işçiler Partiýasynyň bir bölegini öňe sürýär. Esperiň maglumatyna görä, Siriýanyň demokratik güýçleri türk güýçlerine garşy ýaranlygy gurmak urunda Siriýanyň we Russiýanyň hökümetleri bilen gepleşikleri geçirýär. BMG Türkiýanyň hüjümleri netijesinde 130 000 töwereki adamyň öýlerini terk etmäge mezbur galandyklaryny aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin part aýlygyndaky dartgynlyklaryň fonunda Sowud Arabistanyna sapar edýär. Kremliň maglumatyna görä gepleşikleriň dowamında newit ýalaşyklary maslahat ediler. Saparyň öňe sirasy Putin Al Arabiýa, Sky News Arabiýa we RT Arab habar serişdelerine interwiu berip, onuň dowamında özüniň Sowud padyşahy we şahzadasy bilen gowy gatnaşyklarynyň bardygyny aýtdy.
Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство. У меня очень добрые отношения сложились и с королем, и с наследным принцем.
Hongkongda demokratik qymmatlyklarynyň tarapynda çykyş edýän aktivistler hepde soňunda ýüze çykan gazaplylyklara garamazdan protest çäherlerini dowam etdirjekdiklerini aýdýarlar. Mundan burun öň paragçylykly basylan protestler polisiýanyň aktivistler bilen çaknaşmagy netijesinde gazaplylyga ýazypdy. Ýarym awtonom Hongkong regionyndaky protestler mundan 4 aý töwereki uzal hökümetiň ekstradisiýa baradaky kanun taslamasyny ýatyrmagy baradaky çağırışlar bilen basylandy. Sonra talaplar giňip köpçülükleýin köçe hereketlerine ýazdy. Protestçiler ýarym awtonom sewitde Hitaýyň täsiriniň barha artýandygyny aýdyp nägileligini bildirýärler. Protestler başlanaly bäri 1700 töwereki protestçi tutsak edildi. Protestler Pekindäki kommunistik partiýanyň dolandyrjylary üçin uly synagy öwrülýär. Pakistanyň premier-ministri Imran Khan Tehrana eden saparynyň çäklerinde Iran bilen Sowud Arabistanyň arasyndaky dartgynlyklary gowşatmak urundaky gepleşikleri ilerletmäge finans çykdygyny aýtdy. Khan prezident köşkünde prezident Hasan Rohani bilen gepleşikleri geçirip, mundan soň hem ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Khamenei bilen duşuşdy. Pakistanyň daşary işler ministrligi Khanyň Riyadga hem sapar etjekdigini mälim etdi. Biz Sowud Arabistany bilen Iranyň arasynda konflikti islemeýändigimizi mälim etmek üçin bu sapary amala aşyrýarys diýip Khan aýtdy. 14-nji sentýabrda Sowudlaryň newit esgalaryna edilen hüjümden soňra Iran bilen Sowud Arabistanyň arasyndaky dartgynlyklar has diýilýär. Washington, Riyad we Günwatarın beýlikli döwletleri hüjümi amala aşyrmakda Iranyň aýplaýarlar. Tehran bulary red edýär. Russiýanyň Günorta Günwatarındaky Kalmykiýa regionynyň paýtagty Elistada 2000 goly demonstrant Kreml tarapyndan goldunylan separatistleriň ozolky lideriniň şäheriň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirjek hökmünde bellenmegine garşy ýene paragçylykly protest geçirdiler. Dmitri Trapeznikow bu wezipä 26-njy sentýabrda bellenipdi. 1-nji oktýabrdaky ýürüşde hem bolsa ýaly protestçiler Trapeznikowyň bu wezipeden aýrylmagyny, şeýle-de munisipal saýlawlarda yerli häkimiň saýlanmagy boýunça kanunçylygy degişli düzelişleriň girdilmegini talap etdiler. Trapeznikow Russiýanyň Krasnodar şäherinde doğulsa-da, ol Ukrainanyň Donetsk şäherinde öwrüldi. Onuň Kalmykiýa ýa-da Kalmyklar bilen hiç hili bagy ýok.